Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 3. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Iz URA je demantovali da postoji nesaglasje vrha te stranke i lidera Dritana Abazovića u vezi sa pitanjem zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Crne Gore. Milan Knežević iz Demokratskog fronta neće morati u zatvoru ponedjeljak 5. marta kada ističe zakonski rok, saznaje Dnevnik Dan u Osnovnom sudu. Zbog velikog odrona u prekidu saobraćaj na magistralnom putu Bijelo Polje-Prijepolje. Sukob policije i demonstranata u Kijevu, 50 osoba privedeno. U ovoj emisiji pred nama donosimo pregled događaja sedmice u Crnoj Gori i repriziramo neke od najzanimljivijih tema i intervjua iz programa Radija Slobodna Evropa. No prije toga, opširni pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Savjet građanskog pokreta URA jednoglasno je podržao predsjednika Dritana Abazovića da se dođe do jedinstvenog, ozbiljnog opozicionog predsjedničkog kandidata, saopšteno je iz vrha te stranke. Vijesti su ranije objavile da su članovi političkog savjeta građanskog pokreta URA tražili od Abazovića da konsultuje stranačke organe prije eventualne podrške predsjedničkoj kandidaturi lidera demokrata Alekse Bečića. Politički direktor URA Rade Milošević saopštio je da je Savjet dao jednoglasnu podršku Abazoviću u pokušajima da se bez sebičluka i kalkulanstva dođe do jedinstvenog ozbiljnog opozicionog predsjedničkog kandidata. Jedan od čelnika Demokratskog fronta, Milan Knežević, neće morati u ponedjeljak 5. marta da se javi u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija radi izdržavanja zatvorske kazne, saopšteno je danu iz Podgoričkog osnovnog suda. Zastaće se sa izvršenjem rješenja o upućivanju na izdržavanje zatvorske kazne dok vještak sudu ne dostavi nalaz o medicinskoj dokumentaciji okrivljenog. Potom će rješenje po zahtjevu Milana Kneževića biti donijeto u roku od 3 dana, saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici. Knežević je međutim televiziji Crne Gore rekao da do sada nije dobio obavještenje o tome i da svakako nije ni planirao da ide na izdržavanje zatvorske kazne. Građanska peticija Pravda za Pavla, kojom se traži ponovno uvođenje doživotne kazne za teška krivična djela nad djecom, u ponedjeljak će biti predata Skupštini i njenim poslaničkim klubovima. Kako je saopštila grupa građana koja je pokrenula inicijativu, peticiju je potpisalo više od 6.500 građana. Peticija je pokrenuta nakon ubistva 15-mjesečnog dječaka Pavla, za čiju smrt policija sumnjiči njegovog očuha Nermina Šišića. Građani doživotnu kaznu zatvora traže i za dječakovu majku Jelenu Jovović. Uslijed nepovoljnih vremenskih uslova tokom noći je došlo do odrona na magistralnom putu Bijelo Polje-Prijepolje, zbog čega je saobraćaj prekinut. Iz Automotosaveza Crne Gore saopštili su da je saobraćaj na graničnom prelazu Dobrakovo potpuno obustavljen. Građani koji putuju ka Srbiji preusmjeravaju se na druge granične prelaze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska policija i demonstranti sukobili su se kod šatora postavljenih ispred zgrade Ukrajinskog parlamenta u glavnom gradu Kijevu, a prema navodima policije 50 osoba je privedeno. Šatore koje je policija pokušala danas da ukloni su u oktobru postavili aktivisti opozicionog pokreta Novih snaga partije Mihajla Sakašvilija, bivšeg gruzijskog predsjednika koji je deportovan iz Ukrajine u februaru ove godine. Demonstranti traže osnivanje Nacionalnog suda za borbu protiv korupcije i smjenu ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Eksperti iz Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija ocijenili su da plan Izraela o deportovanju Eritrejaca i Sudanaca krši međunarodna ljudska prava i prava izbjeglica i pozvali su izraelsku vladu da odmah zaustavi i preispita takvu politiku. Izraelska vlada izdala je obavještenje o deportaciji 4. februara, a do sada je 7 Eritrejaca uhapšeno jer su odbili da budu deportovani. Maršalska ostrva, država u centralnom Pacifiku, kreirala je sopstvenu kriptovalutu kako bi sakupila keš da plate račune i podstaknu privredu. Ta mala ostrvska zemlja saopštila je da je prva u svijetu koja je priznala kriptovalutu kao svoje sredstvo plaćanja, jer je ove sedmice usvojila zakon na osnovu kojeg je kreirala kriptovalutu Sovrin ili Sov.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom slijedi pregled sedmice u kojem govorimo o događajima i temama koje su obilježile sedmicu na izmaku. Funkcioner Demokratskog fronta Andrija Mandić, koji je preksinoć ilegalno prešao granicu sa Srbijom i zbog toga bio priveden u stanicu policije u Prijepolju, po povratku u Crnu Goru kazao da nikada ni od koga nije bježao i da nikada neće bježati iz Crne Gore. Mandić je, podsjetimo, ranije oduzet pasoš i ima zabranu napuštanja zemlje zbog sudskog postupka u slučaju državni udar u kojem je optužen. Vijeće Višeg suda potvrdilo optužnicu specijalnog državnog tužilaštva kojem je bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Muguši stavljeno na teret krivično djelo zloupotreba službenog položaja u slučaju carine. Hoće li Agencija za sprečavanje korupcije istražiti mogući konflikt interesa u slučaju bivšeg premijera Đukanovića, koji je prema prijavi organizacije KOD 2016. godine potpisao davanje koncesija za kompaniju svog sina, pomoćnik direktora agencije Savo Milošinović.
Kroz sami postupak će se utvrditi da li je bilo sukoba ili nije bilo sukoba i na bazi toga ćemo mi donijeti odluku sad da prejudiciramo određene stvari.
Slučaj Svetozara Marovića polako pada u zaborav. Njegov advokat Zdravko Begović poručuje.
Njegovo psihičko stanje zaista nije dobro, prima odgovarajuću terapiju i iz tih komunikacija koje obavljam sa njim. Očigledno je da se radi o čovjeku koji ima ozbiljnih psihičkih problema i što se tiče eventualnog izlaska iz bolnice i dolaska u Crnu Goru, o tome još uvijek nema govora.
Prema Monstatu minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori iznosi 628 eura. Kako su izračunali, četvoročlana porodica dnevno za hranu može da izdvoji 2 eura po članu domaćinstva. To je izazvalo ogorčenje i ironičnu reakciju građana.
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane, a neka to nama ne govore.
Šta će nam 600, bez da se pokvarimo? Onda ćemo više da jedemo mesa, onda ćemo više da jedemo masti, onda ćemo da imamo više holesterola, onda ćemo srce prije da nam propada, onda šekiramo se kako ćemo da potrošimo pare itd. itd. Šta da vam pričam?
Serija incidenata u Podgorici u kojima su korišćene bombe ponovo nameće pitanje otkuda toliko eksplozivnih naprava koje se koriste za kriminalna djela. Sudski vještak Radovan Popović.
Skoro, neskoro sve bombe su porijeklom iz skladišta JNA tokom 90. godina kad se bila ratna dejstva.
Osim na ulici, sve više slučajeva nasilja među učenicima. Psihološkinja Viktorija Blagović kaže da se nasilnici rađaju u nasilnom društvu ili u takvom porodičnom ambijentu.
Nasilnici obično potiču iz porodica u kojem nasilje postoji i oni na taj način pokušavaju da imitiraju svoje roditelje.
A šta kažu učenici?
Ima i zanemarivanja i fizičkog i psihološkog. Fizičkog duše mnogo manje, makar kod nas u gimnaziji nije bilo ni tuča dosta dugo.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije poručio je da porodici Karađorđević treba vratiti imovinu koja im navodno pripada i koju potražuju na području Budve.
Prirodno je i drugima, ne samo njima, nego i svima drugima, koga je to oteto, jer ono što je oteto, ono je prokleto, kako kaže narod.
Ove sedmice su se u Budvi susreli mladi ljevičari iz cijelog svijeta. Među temama o kojima smo ih propitivali, bila je i zašto svjedočimo povratku nacionalizma i ekstremnih ideja u regionu, ali i Evropi. Adnan Sobo iz Bosne i Hercegovine.
Stari, onaj recept, stari strah da se probudi među ljudima, jer samo vladajuće elite nacionalističke mogu opstati na toj temi stvaranjem straha, jer to i svo vrijeme održava tu na vlast.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glasovi za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji Kosova i Crne Gore još nisu sigurni. Naime, vladajuća kosovska koalicija još uvijek nema potrebnih 80, a Srpska lista, koja je doskoro izjavljivala da joj demarkacija nije prioritet, nije željela da komentariše da li će glasati. Skupština Kosova od prošle sedmice u tri navrata pokušala je da raspravlja o tom sporazumu, ali bezuspješno. Usvajanje sporazuma o demarkaciji posljednji je uslov koji bi omogućio viznu liberalizaciju za sve građane Kosova, uključujući i srpsku zajednicu. Tema Maje Fićević.
Građani Severne Mitrovice različito komentarišu da li bi Srpska lista trebalo da podrži usvajanje sporazuma. Jedni smatraju da bi trebalo jer omogućava slobodu kretanja svim građanima, drugi da ne jer do vizne liberalizacije neće doći ni tada, dok ima i onih koji kažu da će ključnu ulogu u tome imati Beograd. Nemanja Ivanović iz Severne Mitrovice kaže da ukoliko će zaista omogućiti viznu liberalizaciju, sporazum treba podržati.
Svi znamo, pogotovo srpska zajednica je tretirana kao zajednica drugog reda, tako? Tako da ukoliko će to omogućiti slobodu kretanja kao i ostatku ovog dela Balkana, treba podržati.
Mensur Toskić smatra da do vizne liberalizacije neće doći ni nakon izglasavanja sporazuma, te da ne bi trebalo glasiti.
To je samo priča. To je samo priča. Uvijek priča je tako, a uslovi su da se ovaj sud, specijalni sud, da se izvedu pred specijalni sud. Dok se ne reši to pitanje, šanse nema. Korupcije i ostale stvari.
Marinko Antić kaže da sporazum ne treba podržati, jer bi se, navodi, automatski kasnije morala podržati granice između Srbije i Kosova.
Mi možemo samo da uzmemo viznu liberalizaciju iz Srbije, ali će biti ono kako se drugi dogovore.
Miodrag Mićević je mišljenja da se Beograd pita i da je samim tim uzaludno njegovo tumačenje bilo čega.
S obzirom da je i Beograd navodno nastupa ovde na štiti interese Srba, ja računam da je to tako, je sad. Stvari na njima, s obzirom da ih je narod izabrao šta da radi.
Predstavnici civilnog sektora iz Severne Mitrovice mišljenja su da bi Srpska lista trebalo da podrži sporazum o demarkaciji, ali da bi svoje glasove trebalo da uslovi rešavanjem drugih problema Srba i određenim ustupcima za srpsku zajednicu, odnosno da to postignu pregovorima sa vladajućom koalicijom pre samog glasanja. Tema demarkacije zadire u pitanje suvereniteta i stavlja Srpsku listu nezavidnu poziciju, smatra aktivistkinja za prava Srba na Kosovu Milica Andrić. Ipak navodi da je Srpska lista više puta pokazala pragmatičnost u, kako kaže, daleko težim situacijama i da bi svoje eventualne glasove za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji trebalo da uslovi ukidanjem zabrane upotrebe pasoša koordinacione uprave na teritoriji Kosova.
Ovo pitanje srpski politički predstavnici su, po mom mišljenju, trebali da aktualizuju i pre posete zvaničnika Evropske komisije, jer mislim da je tada propuštena prilika da se dobiju čvrste garancije da će oko tih 100.000 pasoša otprilike koliko ima koordinacijne uprave izdatih na teritoriji Kosova neće biti isključeni iz eventualne vizne liberalizacije Kosova kao što su bili isključeni iz vizne liberalizacije za Srbiju 2009. godine.
Andrićeva kaže da bi usvajanje ratifikacije sporazuma o demarkaciji koje bi omogućilo viznu liberalizaciju trebalo da poboljša slobodu kretanja svih na Kosovu, pa bi zato Srpska lista trebalo da uslovi svoje glasove upravo rešavanjem nekih od problema sa putnom dokumentacijom, ali i drugih brojnih problema koje, kako navodi, Srbi generalno imaju u pristupu kosovskim dokumentima.
Mislim da nije nemoguće izglasati ovaj zakon o ratifikaciji sporazuma bez glasova Srpske liste, ali verujem da bi premijeru bilo, osjećao bi se daleko sigurnije ako bi znao da može da računa na svih 10 glasova Srpske zajednice. I mislim da Srpska lista to treba da upotrebi, da iskoristi tako što će da traži garancije za neko od prava. Ukoliko odluče da glasaju, trebalo bi da uz tu uslugu dobiju i nešto za Srpsku zajednicu, neke vrste garancija.
Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srpska lista trebalo da podrži sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali da bi za taj, kako navodi, ustupak trebalo da izdejstvuje neke stvari koje su potrebne za srpsku zajednicu.
Mnogo zahteva, mnogo problema koji trebaju da rešavaju, tako da ako bi sigurno ta vizna liberalizacija dobila Kosovo, sigurno bi značilo i srpskim građanima koji sa pasima koordinacijne uprave ne mogu da putuju. Ali mislim da pored pasoša i vizne liberalizacije potrebno je da se iz druge stvari izdejstvuju koje su od značaja za srpsku zajednicu.
Sporazum o demarkaciji su podržale vladajuće stranke i opozicioni demokratski savez Kosova, ali ne i pokret Samopredeljenje. Za ratifikaciju je potrebno 80 od 120 glasova. Trenutno broj poslanika koji su se izjasnili da će podržati sporazum je nešto manji od 80. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Istoričarka Latinka Perović u intervju za Radio Slobodna Evropa pored ostalog govori o tome kako je srpska elita doživljavala Jugoslaviju kao proširenu Srbiju, zatim famoznom Londonskom ugovoru iz 1915. godine čije odbijanje srpski nacionalisti smatraju najvećom srpskom greškom u 20. vijeku. Aneksiji Crne Gore 1918. da li su Hrvati pojurili u Jugoslaviju kao guske u magli, kako je to tvrdio lider Hrvatske seljačke stranke Stjepan Radić, o ideji kralja Aleksandra da amputira Hrvatsku nakon ubistva nekoliko hrvatskih predstavnika u Skupštini u Beogradu 1928. No na početku razgovora sa Draganom Štavljaninom, Latinka Perović govori o ideji jugoslovenstva.
Manje je poznato široj javnosti, recimo, da su glavni promoteri, naročito u početku, bili hrvatski intelektualci uglavnom. Dakle, obično se ta ideja vezuje za Srbe, ali također je malo poznato da su Srbi u početku bili sumnjičavi.
Svakako je ideja srpske države koja bi obuhvatala sve teritorije u kojima živi srpski narod bila dominantna. Prema toj ideji jedinstva su bili sumnjičavi politički ljudi Srbije 19. veka. Pašić je želeo to ujedinjenje, ali nije smatrao da srpsko ime, srpsku ideju treba žrtvovati nekom novom imenu, jugoslovenskoj ideji. Ja znam da naravno i u istorijskoj nauci se naglašava ta ideja jedinstva, ta ideja bliskosti južnoslovenskih naroda. Ja na osnovu svojih istraživanja smatram da se jugoslovenski narodi uz te plemenite težnje o srodnostima, povezanostima, jedinstvu, naročito prema imperialnim okvirima u kojima su se nalazili, nisu naravno mogli da izbegnu činjenicu da se na početku jugoslovenske države otkrije u suštini da oni jedni druge nisu dovoljno poznavali ili da su za zajednički život u jednoj državi potrebne neke druge pretpostavke.
Na samom početku rata 1915. Lansiran je famozni, kažem famozni jer se ne zna zapravo prava priroda i domet Londonskog ugovora. Navodno je Srbiji nuđena Bosna, delovi Dalmacije i tako dalje i tako dalje, da bi se Italija također namirila, da bi Italija, koja je tada bila neutralna, ušla na stranu sila Antante, i da je Pašić iz više razloga odbio to rešenje. Šta je Srbiji zaista ponuđeno i da li je, kako smatra srpska nacionalistička elita u 80. godinama, što je koristila između ostalo kao moto za novi nacionalni program, napravila tu istorijsku grešku?
Ne znate šta, Londonski ugovor i propust Nikole Pašića i srpske vlade u vezi sa njim je dosta korišćen u toj pripremi ideološkoj i političkoj rata 90. godina. Međutim, u istorijskoj nauci to pitanje je izvedeno na čistinu i taj ugovor nikad nije bio jedan faktički predlog stavljen na sto i ponuđen srpskoj vladi, a pitanje je da li bi ona, s obzirom na svoje ratne ciljeve i stanje na frontovima, taj ugovor i prihvatila.
Za Srbe Jugoslavija značila ili veliku Srbiju u suštini, ili proširenu Srbiju za deo Srba. Istovremeno, činjenica da su Srbi, da su Hrvati i Slovenci ušli u Jugoslaviju, između ostalog, i zbog činjenice da bi se zaštitili. Dakle, ta dva suprotna doživljaja po mnogo čemu su i po mnogim ocenama i doveli kasnije do svega toga što se desilo u 70 godina kasnije.
Različita su bila sigurno očekivanja. I taj pokušaj da se objasni sa čim je koji od jugoslovenskih naroda ušao u Jugoslaviju je možda vrlo važan za razumevanje odnosa koji nastaju u toj Jugoslaviji. Vi sa jedne strane imate srpsku državu, imate srpsku vojsku na strani pobednika u Prvom svjetskom ratu, imate monarhiju, imate jednu simpatiju za borbu Srbije u svim južnoslovenskim narodima. Imate, ako hoćete, jedan odnos snaga u stanovništvu. Srbi nisu apsolutno, ali su relativno većinski narod. Imate nacionalnu ideologiju u čijem središtu je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda otkad ona postoji. To su, ja bih rekla i u svojim radovima to kažem, one prednosti koje se u istoriji lako ne ispuštaju. Dakle, Srbija je sa tim instrumentarijem političkim, istorijskim, ratnim ušla u Jugoslaviju. Imate delove južnih Slovena u Austro-Ugarskoj koji su u Austro-Ugarskoj već učestvovali u radu sabora, imali svoje političke predstavnike, govorili već o konfederalizaciji Austrije. Imate Wilsonovu odluku o pravu naroda na samoopredeljenje, o raspadu Austro-Ugarske. Imate ugroženost tih naroda od Italije i ta odluka o jugoslovenskim narodima nešto što rezultira iz tadašnjih jugoslovenskih ratnih uslova mnogo više nego možda iz tih oslobodilačkih težnji južnoslovenskih naroda.
Neravnopravan odnos, da kažem.
Pa to su, kako da kažem, različite istorijske pozicije i različiti istorijski interesi. Da. To ne znači da su te trenutni interesi koji su bili u prilog srpskoj vladi, srpskoj političkoj i ostalom i intelektualnoj eliti, bili neka osnova za dugoročno osmišljavanje te Jugoslavije. Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti, jer je ta složenost sa kojom su se našli narodi u njoj bila suviše velika i komplikovana i na nju je odgovoreno na način koji tu složenost nije vodio ka nekoj harmonizaciji, nego je vodio ka sukobima.
Je postalo pred kraj Drugog svjetskog rata i nekih razmišljenja su Stalin, Churchill i Roosevelt razmišljali o nekoj posebnoj jedinici Hrvatske. Koliko su to bila ozbiljna razmišljenja?
Nakon iskustva prve Jugoslavije, naročito srpsko-hrvatskih odnosa, stvaranja nezavisne državne Hrvatske kao kvislinske države, nakon tog genocida u ostalom nad Srbima, razmišljalo se, razume se, imate Rooseveltovo stanovište o tome da Hrvati i Srbi ne treba da budu u jednoj državi kao dva antagonistička naroda. Tako ih je on video. Imate, na primjer, zanimljiva sećanja kritičkih intelektualaca, taj veoma zanimljiv, krajnje opširan dnevnik Aleksandra Tišme, koji je bio kritičar, kako on kaže, totalitarizma, kritičar Tita u ostalom. On u dnevniku piše da je ideja obnove Jugoslavije u suštini bila spas. Ona je pomogla da se Hrvati zaštite od osvete Srba, ali je i Srbe spasila od njihove vlastite osvete nad Hrvatima.
Bila je to istoričarka Latinka Perović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Moskovski internet gigant Yandex, koji mnogi nazivaju i ruskim Googlom, počinje poslovanje u Srbiji. IT kompanija koja rukovodi najvećim web pretraživačem u Rusiji sa lokalnom samoupravom grada Kragujevca potpisala je ugovor o saradnji koja, kako je saopšteno, podrazumijeva lansiranje više Yandex aplikacija za taksi, parking, gradski prevoz i navigaciju. Tema Ognjena Zorića.
Yandex, prema rečima Andreja Strelkova, direktora platformskih rešenja te kompanije, želi da istraži novo tržište u Srbiji. Specijalni projekat koji će prvo biti realizovan u Kragujevcu je popularna aplikacija za javni gradski prevoz koja se koristi u preko 200 gradova u Rusiji i susednim državama, rekao je Strelkov, a preneo sajt gradske uprave grada Kragujevca. Prema rečima gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, namera ministra za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije, Nenada Popovića, koji se inače u Srbiji doživljava kao blizak ruskoj vlasti, bila je da Yandex prvo dođe u Beograd. Upravo su predstavnici Yandexa početkom nedelje bili njegovi gosti u glavnom gradu, gde su razgovarali o pametnom transportu.
Želim da poželimo kompaniji Yandex dobar boravak ovdje u Srbiji i da uskoro njihov razvojni i distributivni centar u ovoj godini se pojavi baš u Beogradu.
Rekao je Popović. Za sada je procenjeno ipak da je Kragujevac dovoljno veliki da ima sve, ali i dovoljno mali da se prvi projekat lako implementira, preneo je gradonačelnik tog grada Radomir Nikolić. Osim Kragujevca, prema rečima Nikole Nešića, osnivača lokalne partnerske firme Yandexa i odbornika u Skupštini grada, pregovara se i sa lokalnom samoupravom u Nišu. O eventualnom širenju poslova u Srbiji za sada se ne zna više od toga, ali realizaciju prvog projekta detaljne mape Kragujevca u Jandeksu najavljuju za ovo proleće. Anton Širjajev, menadžer internet produkcije ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, objašnjava da je u pitanju jedan od najvećih internet pretraživača na svetu.
Postoje dva internet pretraživača koje mogu da se odupru Google. To su ruski Jandeks i češki Seznam. I jedan i drugi su u svojim državama popularni od Googla.
Ipak, kada se izađe iz granica nekadašnjeg Sovjetskog saveza, što je, istina, veoma veliko tržište, ruski pretraživač i nije toliko popularan. To mesto u ostatku sveta zauzima Google, ističe Širjajev. A na to ukazuje i Aleksandar Milošević, urednik ekonomije u dnevnom listu Danas, koga smo pitali koliki proboj jedna takva kompanija može imati u Srbiji u kojoj upravo počinje poslovanje.
U Srbiji teško da bi oni mogli da ostvare takav rezultat kakav imaju tamo, dakle da sad zamene neki Google ili nešto slično da postignu. Međutim, ja mislim da njima to nije ni cilj ovde. Kao što vidimo, oni su ovde došli sa idejom da na početku prave digitalne navigacione mape. To je jedna niša, tako je jedan mali proizvod sa kojim oni žele da uđu i možda bi tu i mogli da ostvare neki rezultat. S druge strane, možda ima ideja da prosto naprave te mape pa da ih u stvari ponude tržištu Rusije, dakle da one budu na ruskom i tako dalje, što isto ima smisla. I u tom smislu oni mogu biti uspešni, ali mislim da ne treba očekivati da će sad oni na bilo koji način da zamene Google kod nas, niti mislim da oni to žele da urade.
Tržište Rusije, baš kao i tržište Kine, specifično je po tome što su skloni prihvatanju lokalnih sadržaja, pa tako uz pretraživač koji je tamo popularniji od Googla, imaju i društvenu mrežu koja je popularnija od Facebooka, VKontakte. Međutim, van područja nekadašnjeg sovjetskog bloka nisu uspeli da se probiju, baš kao ni Facebook na njihova tržišta.
Slično mi sa Yandexom kao pretraživačem, a u Kini vam je slično sa Baiduom koji je isto pandan Googleu u Kini, koji je tamo potpuno istisno ove zapadne pretraživače, mada na primjer kada govorimo o tržištu Kine, vi tu imate i drugi element, a to je što oni ograničavaju pristup pojedinim zapadnim sadržajima, rezultatima pretrage i tako dalje, tako da prosto te restrikcije koje oni uvode na primjer Googleu omogućavaju da se njihovi lokalni servisi šire.
Osim u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama, Yandex posluje i u Turskoj, a u Evropi imaju kancelarije u Berlinu i Lucernu. U regionu Zapadnog Balkana Srbija je do sada jedina stanica. Iako njihov dolazak koincidira sa sve većim uplivom Rusije na područje Zapadnog Balkana pa i same Srbije, sagovornici Radija Slobodna Evropa skloni su mišljenju da su ovde u pitanju interesi biznisa, a ne politike. Tako menadžer internet produkcije ruskog servisa Slobodne Evrope Anton Širjajev navodi da bi njihov motiv za pokušaj ulaska na tržište Evrope mogla biti navika državljana Rusije da koriste Yandexove servise.
Ljudi iz Rusije putuju u Evropu gde su na telefonima Google mape. To može biti gubitak za Yandex tržište i žele da ga prošire što je više moguće širom Evrope. Tu se radi o korisnicima. Ne verujem da u ovom slučaju ima političke pozadine.
Ukazuje Širjajev. On istovremeno navodi da je nakon ruske aneksije Krima i sukoba u Ukrajini Yandexu počela da opada popularnost u toj bivšoj sovjetskoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Iz URA je demantovali da postoji nesaglasje vrha te stranke i lidera Dritana Abazovića u vezi sa pitanjem zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Crne Gore. Milan Knežević iz Demokratskog fronta neće u zatvoru ponedjeljak 5. marta, kada ističe zakonski rok, saznaje Dnevnik Dan u Osnovnom sudu. Zbog velikog odrona u prekidu saobraćaja na magistralnom putu Bijelo Polje-Prijepolje, sukob policije i demonstranata u Kijevu, 50 osoba privedeno. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 3. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.